Азаттык радиосу сели бүгүн 23 август якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Азаттын уру жерлери деп атаган Феофан азыр Кирмендеги биналарга колонсуза. Түбөн Новгороддун Пошат һәм Сёмичке ауылларында 1919 жылы зылым курбандарын анытмайлар. Россия халкы деген атаман нерсени көздө тутуп айтыла, академик Индус Тахир менен эңгеме шул хакта булачак. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окурган мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Қазан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмендәге президент аппараты утырған бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Найлаланы тыңлайық.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегерәк РХРАИ консисториясы булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер Харай консисториясы, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларының резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Феофанның бу ниеті барып шықмаяшақ деп білдіре.
Біз өз вақытында оның канун законында қабыл еттік. Именно бұл музей-заповедник деген нәрсе. Ол дин білен де бәйлі түгіл, мұсылманныққы білен де, христианныққы білен де түгіл, андағы шіркеу білен нәшет, олар музей, музей статусында. Әлі түгі вақытта сілешкенлік бүтін министерстволарынан шығарырға дейіп, қазір шул үтеледі. Ол музей болып қалашақ. Аны мұсылманлар да анда кірген аташтылар, қысылып, бұлар да әлі қошаныңды ерейлер шуын тұрында сіленіп. Қазір біз аны құптара башласақ, ол әлетке кетірмей. Аларының биналары жетерлік, бұлайды.
Деп білдірді Хакимов. Феофан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Гыйбадәтләрнең берсендә Феофан Казанны уры җирләре Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләремнең бер өлешен генә алганнар мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса каяда булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһүдкә дә ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында гыйбадәтхананы яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хакимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эше пыша диел. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишарә булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрне шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Була теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде ахырлы аларны кылса, ахырлы татар халкының изгүрне бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, Bunlarının üzerine göre bu başları gitmesiydi. Allah nindidir teki yüneliş ne alıp baralardır gibi. İşten çıkan nindidir fikrini uzdurarlar gibi. Hem Allah'ın kutuptuşları vardır. Bunu başka bir anlatıp bulmuyor. Bu bir başka fiyatrağına bir türlü. Eğer Müslümanlar sorasalar bizim devletçilikten nigizi, Allah'ın nigizine neler bulgar deyip Allah ne seyitirler deyken.
Dip bildirdi azatlıkka Nurullah Arif.
Nail Allah'ın əlgə yazması bile bizden internet səqifəbizdə de tanış alasız. Adresimiz azatlıq.org.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız haklı da imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kaderlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, məşidimizin düzülüşü üçün.
Bəlkə biz bilməyən məqlumətlər də aşılır.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tüvən Nogard ölkəsinin Paşad Xəmisyoviçki oğullar xalqı 1919-cu ildə bulan faciəli vaqiqalarını xətir kini bilən iskə ala. Qanlı qızıl terror yıllarında bolşeviklər bu oğullardakı imamlarını həm qədi yeş kişilərinin barlığı 52 kişinin atı bitirgən. Bu il xətir kini bilən birrətdən oğulda yana təzəlgən məşətinin 25 yıllığını da bəyrəm etdilər. Paşad Xəmisyoviçki adlı Tatar oğulları bir tuğanlar köpək alarını barı yılğağına ayırıb dura. Tarixa kus salsaq Paşad oğulu kişiləri də nəsilləri bilən Siyomiçkiyə barıb tutaşan. Bu iki oğul zorluqları bilən də bir şama Paşadda 385 yurt var deyilər, xalqı 440-a jitə, qobısı ilkən yaşdəgilər. Siyomiçkidə xucalıqlar 400-gə barıb jitə, xalqı 500 deyiləsi. Qədət boyunca Paşad oğul xalqı uzak uramğa jiyildi, anlar oğul qartları, iratlar uram buylab təqbir eti buzdular. Xalqının başında Rusi Müftiyyələr Şurası reisi Urambasar Ruşan Əbbiyasovdırdı. Siyomiçki oğulu qartları da oğul üstündə təqbir avazı yangıratıb, bundan 96 yıl ili qanlı vaqiqa bulğan urunğa yol tutdu. Bir qayıpsizgə 52 tatar kişisi atıb ötülgən Urunda hazır oğul idarəsi binası urnaşqan. İki oğul kişiləri, iki məşhur qurtları qızıl terror qurbanlarının qonu qıyılan urunğa şəhidlər qəbirliyində işraşdı, birləşdi. Bu vaqiqalar hazırda canlı kartini bulub kilib basa, yapyaş irlərini, oqsaqollarını qonğa batırıb, gövdələrin öt üləksələri kibi iki oğul arasında yorğa taşlılar. Bir neçə gün bu urunu qarallı bolşeviklər saqlı, kişilərə tuğanlarının gövdələrini alıb qayıtıb kumərgədə vermirlər. Oğul xalqı düşmən kitkənin qorabdırıb, onlar yuğalı bilən qadirli kişilərinin ülü gövdələrini alıb qayıtıb xırmətləb jirli. Nəqminə şul urunda xəzir daştaqda urnaşqan həm yıl sayın xətir kin uzam. Qoyşandırmında boz, kanal kibik eybir bulğan şuşu xoğluq şəxidlər xəbərləgi yasab memorial kompleks itib tırgızgan. Daştaqtağa şəxidlərinin isən familiyaları yazıb qoyulğan sovet vaxtında xoğluqna bu urundan bizdirgə tırışqanlar tik kişilər bu urunu qədirləb saqlab tırgan. İki oğul xalqına tügül tirayaqda da müsülmanlar gelib şəxidlər ruhuna Duğa qılıb tırganlar. Kup yıllar qabirlik istində oğuştan işlengen çar duğan tıra, barı 1999 yıldağını Feyiz Qilmanov atlı metsinat bu oranda zur kompleks tizide. Memorialının maydanı 1 hektar təşkil ite, kompleksinin uzakı rövüşünde memorial stellada tizilər. Ne işin bolşeviklər 1919 yılda şul qadar kişinin otu bütüresin? Şınlıqta Paşad Xəmisyoviçki oğullarının yaşları ıyıştırgan baş kütərinin ana şul faciqəli təmlana. Elgi vaqiqanın tarixini İrenge Mansur Hafizov'nun Tatar Oğul Faciqası deyip atılan kitabında bulay suretlenir. 1918 yılının kis oxırında oğulda parti yaşaması həm Kombetlar Komitet Bitnatı tizilgən 1918 yılının birinci yartısında Siyomiçki həm Paşadda Baytaq Revolusiyonun üzgərişlər tırmışqa oxşırılgan oğul sovetləri onların reisləri həm sər qatibləri saylangan jirnə sosializasiyayla turunda qonunga turu kitirbanı vaxtlaşa bulu işi başlangan. Ballarını dünyavi oqutuğa kuşuru onlarga din irətunu xiş şiksiz duyu həm məşət yandığı məktəb mədrəsələrini bitiru şulay xucalı künkuruşuna dövlətinin ikməkkə monopoliyası həm azıq dilik diktatorsa tələblərinə yaraşlı rəvüşdə üzgərdə qurubunca məsələlərdə məsəlman kristiyanlar bilən qıyın irişilgən. Bunlar barısı da Siyomiçki Paşad kişilərinin ütə over moral psixologiya həm siyasi əxlaqi sınavlarga duşar etkən. 1918 yılının noyabr axırından 1919 yılının 13-ci qınvarına qədər Siyomiçki həm kurşu Paşadda baytaqına kiskin qəməllər qılganlar. Bu şaralar jirli müsəlmanlarının moral psixologik tatırıqlığın cimrirgə həm idarə etilüşün itəriyə oğul yarlıları bilin хәлле кешеләр арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларны икенче чарасы халык тарафыннан ихтирамлы һәм йыгынтылы гражданнарны бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүгү, карал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсету мәсхәрәләү чаралары белән куәтләп эшкәртү була. Авыл яшьләре мондый мәсхәрәләүләргә чыдап тора алмый баш күтәрәләр, большевикларның берсенең башына да җитәләр. Баш күтәрү шул көн үк бастырыла, моның өчен читтән ярдәм китерелә, кем аткан, кем үтергәнне тикшереп тормыйча халыкны кулга алу башлана. Авылларда гадәттән тыш хәл игълан ителә, ике көн буе мәхкәмәсез нисез пашат авыл уртасына алып китерелгән кешеләрне аталар. Мәйитләр авыл урамына чыгарып ташлана. Күбесенең сорау алган урында ук җан кыйганнар аккан канын да җыештырмыйча икенче гаепләүчене кертеп утыртып тагын атканнар. Шул ике көндә 52 кеше ярткычларша үтерелә, авылның иң яш, иң актив кешеләре юк ителә, аларга нибары 20-25 яш була. Канлы туй тәмамлангач, мәйетләрне күмә башлыйлар, авыл халкыннан мылтык белән янап, пашат белән сөмичке арасында баз казыталар, мәйетләрне шул базга ташлыйлар, күмгәндә атылган кешеләрнең каберләре әле тере була. Кашып кына күзәтеп торган кешеләр ул каберлек берничә сәгать селкенеп торды дигәннәр. Билгеле инде бу кешеләрне кадерсезләп, аннан-маннан гына күмеп ташлаганнар. 1919 елда башланган фаҗига 1937 елда да кабатлана. Шул елның августында тагын берничә авыл кешесе кулга алына. Аларны Түбән Новгородка куып алып китәләр һәм сентябрь аенда башка муллалар, укытучылар белән бер рәттән атып үтерәләр. Бу урында да хәзер истәлек тактасы тора. Пашат халкы белән аның тарихындагы шушы кайгылы вакыйгалар турында истәлекләрне бүлешергә быел күп кенә кунаклар килде. Финляндия, Эстония, Швециядән татарлар, шулай ук Русимовтлар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Табриз Ярулин, Мәскәүдән һәм башка төбәкләрдән милләттәшләр. Шундый фаҗигалар кабатланмасын дип алга таба ничек яшәргә, шул турда сөйләшергә дип җыелдык. Шәһит булып киткән бабаларыбыз үз үлемнәре белән безне бердәмләштереп торалар. Власка килгәч сак булгыз, кеше булып калыгыз дип, менә нинди фаҗигалар булырга мөмкин дип безгә искә төшерәләр, әйтеп торалар, диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Аббасов. Тампара шәһәре мәхәлләсе рәисе Вахид Вафин да үз фикерен җиткерде. Бик яман авыр хәлләр заманнар булган. Мин уйлыйм, һәр авылның, һәр вакытның, һәр халыкның хәтер көннәре бар. Мин әле бик яшь, сугышында күрмәгән, әмма әби бабаларымның сөйләгәннәрен тыңлап, аңлап бетереп булмый. Без хәзерге вакытта бик рәхәт яшибез. Тампер шәһәрендә 100 татар яши, зур йортларның 30% татарныкы, фатирлар да бар, үз мәчетебез дә бар. Мин бер генә әйберне аңлап бетерә алмыйм. Урас авылыннан Тампер шәһәренә туры шалтыратып була компьютер, телефон уйлап чыгарлар, әмма сугыш һаман туктамый. Аңа кешенең башы җитмиме? Сөмичке авылы мәчете имамы Рәшид хәзрәт шәһит булып киткән бабаларыбыз безгә динне саклап калган. Безнең бурычыбыз ислам динен кадерләп, уразалар тотып, намазларны укып яшәргә дип җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Хельсинки мәхәлләсе имамы Рамил хәзрәт Биләев, Нижгар татар мишәрләре кайда гына яшәмәсеннәр, кайда гына бармасын, ике нәрсәне мөкаддәс әйбер итеп тоталар: ислам динен һәм ватаннарын гыйбар. Кышкы салкын көннәрдә авылыбызда имамнар, эшмәкәрләр, шәкертләрне бер гаепсезгә атып үтергәннәр. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын дип сүз тотты. Чаралар беткәч, авыл халкы Пашат һәм Сөмичке авыллары мәчетләренә юл алды, анда ул көнне мәчетләрнең 25 еллык бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында татар районы дип атала. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән. Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истәп куялар, әмма район үзәге татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, үзәк авыл Ураз авыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыккан. Гомумән, Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында сәяси репрессияларга дучар булганнар гел истә, аларга аеруча игътибар бирелгән. Һәр авылның мәчет ишек алдында диярлек корбаннар исемнәре язылган таш такта тора. Мәдәни авылының музеенда тулы бер экспозиция эшли. Әлеге язма белән хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер сыбыр татарлары турында язма тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык архивыннан алынды. Наиләләрне тыңлыйк.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена, мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир тоторларының түрлі милли хәрәкәтләре бар. Олар контакт һәм башка социаль шелтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгидуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир тоторларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгидуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен Сибир Ләме, Казаннар мәллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар. Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар. Кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар. Оятсызлар самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты. Яхшы аңлар без, яңлый без. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Олай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, булар без һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә ачуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олы ил сыйдырырбыз күңелләр без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар оралашып яшиме, ничек яши, оралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сүлейманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 жылғы жанисәп нәтижелеріне көре 6774 кіші өзін Сібір татары деп язған. Хәтерім ялғышмаса, 2002 жылғы жанисәп білән шағыштырғанда Сібір татарлары 3000-ләп кішіге кемеген. Максим мәсәләнің екінші яғы да бар бит. Халық традицияларына, ғұрып-ғадәтләргә, тіл үзенчәлекләренә туғырылық, оларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сібір татарлары Татар халқыннан айырылып, үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Себер татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып, эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Себер татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары, татарлар Сибирдә җырларының концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Сибир татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Хосусилаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хосусилаштырып җирләрен, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хосусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап, шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагы да изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бер нинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә, безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халык ара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән сибир татар теле әйе. Әйтергә кирәк, сибир татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек. Анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан оңай җавап килде. Телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә. Аерым сибир татар теленә. Инде нәрсә нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Менә сибир татар җырлары хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика сибир татар теленең фонетикасын, урысча, сибир татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк. Җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул сибир татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Сибир татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән, мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең сибир татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеш ул. Интернеттан нитәбез без. Эшлибез күбесенчә күк пешне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.